Ascultați emisiunea Oglinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru.
Astăzi, în studioul Reveie, ne bucurăm să stăm de vorbă cu un om cu o bogată activitate de slujire. Pe lângă numeroasele articole publicate, a scris mai multe cărți cu diferite tematici. Dar până ajunge să fie ceea ce este astăzi, a dus o luptă crâncenă. După o copilărie grea, lipsit de dragostea maternă, ducând lupte cu cei din jur, dar și cu eul propriu, într-un final a sfârșit în brațele lui Dumnezeu, capitulând și rostind cuvintele: m-ai învins. Doresc să spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului pastorului Nicolae Geantă. Bine ați venit, frate Nicolae Geantă!
Bine v-am găsit și mă bucur că suntem împreună în această zi și Dumnezeu să vă binecuvânteze activitatea de radio și tot ceea ce faceți.
Sunteți foarte cunoscut în lumea evanghelică, totuși pentru ascultătorii postului nostru de radio, am vrea să depănăm firul evenimentelor petrecute în copilărie, apoi în adolescență, evenimente ce v-au marcat prima jumătate din viață și cum într-un final ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu.
Da, dacă ar fi să povestesc așa despre mine, de multe ori chestia asta o evit, pentru că sunt lucruri pe care poate nu aș dori ca să mai mi le amintesc și totuși, sunt anumite etape din viața mea peste care nu putem să trecem și nu pot fi neglijate. Și le spuneam unora, dacă ar fi să mă nasc din nou și să trăiesc din nou, aș dori să trăiesc tot în pielea mea, adică tot problemele pe care le-am întâmpinat sau bucuriile de care am avut parte, pentru că trebuie să fim sinceri, Dumnezeu este Cel care alege întotdeauna oameni nu desăvârșiți, dar vrea să-i desăvârșească și așa a fost planul lui Dumnezeu. Nu știu cum aș fi eu altfel dacă aș fi avut alt trecut. Acum, cei care mă cunosc știu despre mine câteva lucruri și de aceea eu inclusiv pe blogul meu am scris despre mine, nu spun eu și alții și sunt și destui, dar cei care nu mă cunosc, am avut o copilărie mai puțin fericită decât a altora, pentru că mama mea m-a abandonat încă de când eram mic și cel puțin până la 34 de ani n-a avut intenția să mă caute. Am fost crescut de niște părinți adoptivi, mama mea adoptivă care locuiește și acum cu noi și are 86 de ani, a pierdut 4 copii înainte de mine, apoi într-o luni dimineață au mers undeva la un spital, la o maternitate, cum era în vremea aceea și culmea și în vremea decrețeilor. O să fac aici o mică paranteză ca să înțelegem ce înseamnă providența și mâna lui Dumnezeu. Când mama a rămas însărcinată cu mine, mama mea nativă, părinții n-au mai primit-o acasă. I-au reproșat tot felul de lucruri, o să târâși în stradă de păr. Ea a încercat să avorteze peste tot unde era posibil și imposibil, cu tot felul de metode, băbești și lumești, aș putea să spun, pentru că la medici în vremea aceea era interzis, asta întâmplându-se în urmă cu 54 de ani. Și apoi a băut o travă, a ridicat greutăți de a ieși ochii din cap, s-a aruncat de pe masă cu burta pe ciment, se dădea cu burta de colțul șifonierului, a făcut tot ceea ce este posibil ca să scape de mine, însă Dumnezeu s-a încăpățânat ca eu să trăiesc. Și acum înțeleg care a fost planul lui. Deci asta este o parte a providenței, de aia, cum spune în Ieremia, te-am păzit din pântecele mamii tale și eu cred că Dumnezeu m-a păzit din pântecele mamii mele și de multe ori în ultimii ani când am trecut prin încercări de boală, pot să spun chestia asta, n-am spus-o niciodată nicăieri, nicio predică, la nicio televiziune, la niciun radio, de prima dată când spun astăzi, de 25 de ani am fost numai bolnav în ultimii 25 de ani de când mă ocup de pastorație cât de cât. Și de fiecare dată când am ajuns în puncte critice, am spus, tu nu m-ai ales din pântecele mamei mele ca să, adică tu ai vrut să nu mor când am fost mic și nu o să îngădui să mor nici de data asta. Ei bine, asta a fost primul pas al providenței, că așa a găduit Dumnezeu. Apoi, într-o luni dimineața, am impresia că chiar a doua zi de Paști, dacă nu mă înșel, părinții mei au plecat de la tatăl mamei mele adoptive, de părinții adoptivi vorbesc, și au spus, mă, hai să trecem pe la maternitate, vrem să înfiem și noi un băiat. Și au ajuns la maternitate, au văzut mai mulți copii, le-a picat ochii pe mine și atunci a venit o doctoriță și a spus, ne pare rău, dar acest copil nu putem să vi-l dăm dumneavoastră. Bun, dar de ce să nu ne-l dați? Care este motivul? Păi a venit cineva și l-au văzut și este o familie de medici. Oamenii aceștia, părinții mei, erau niște oameni din mediul rural, lucrau, evident, el lucra într-o fabrică, sudor era, tatăl meu a fost unul din marii meseriași, era artist în suduri în fier. Și au fost așa foarte întristați. Dar după care a mai venit cineva, o altă doctoriță mai în vârstă sau probabil cea care a vorbit, nu știu dacă era neapărat doctoriță, și a spus, ia stați puțin. Păi zice, cum să dăm copilul ăsta la familia de medici? Păi chiar dacă sunt doctori, au amândoi peste 65 de ani, nu știu ce vârstă aveau. Și a zis, el acum, medicii aia, poate să-l crească într-un mediu extraordinar de bun, dar când copilul ăsta va crește, când îi va da ochii, va începe să meargă, oamenii aia vor muri și iar va rămâne pe drumul. Și a zis, nu, îl dăm la băieții ăștia că sunt mai tineri. Și a doua oară Dumnezeu a îngăduit ca să ajung unde am ajuns. Și apoi am crescut undeva, eu așa le spun la mulți, am crescut undeva în niște dealuri în Subcarpații Curburii, cu animale, cu viața asta de țară, cu tumult, cu bucuriile care erau în vremea aia. Îmi doresc din toată inima, nu știu ce aș face să mă duc în anii 70 sau 80, când eram mici, când mă strângeam cu verii mei sau cu prieteni seara, venea, mâncam de la bunica toți dintr-un tuci lapte cu mămăligă sau orez fiert, aproape că nu lipsea, mai ales până la începutul anilor 80. N-aveam nicio treabă, ieșeam de la școală, ne duceam pe râu în jos, pe gheață, kilometri întregi, vara, eram tot timpul cu vacile prin pădure, am jucat fotbal în continuu, eu am jucat fotbal și la junior republican în divizia A. Pur și simplu nu aveam grija zilei de mâine, chiar dacă în fiecare vară trebuia să adunăm cătină, cine știe ce este, să adun cătină cu mărăcine aia, de eram tot găurit numai în palme, pentru că atât eu cât și verii mei sau prietenii, grupul nostru care îl aveam, trebuia în luna august ca să ne facem rost de bani pentru haine sau caiete sau, na, mai petreceam și noi de 23 august cum puteam noi acolo ca niște copii. Și știu că făceam lucrurile astea. Din copilăria mea, le mai spuneam unora, ceea ce m-a marcat și nu o să uit niciodată, eu prima poveste care mi-a spus-o cineva, nu a fost o poveste despre Harapalb, de Prâslea cel Voinic și Mere de Au sau Ileana Cosânzeana sau nu știu ce, Zmei sau Frații Grim sau Cenușăreasa. Prima poveste care o știu eu mi-a spus-o bunicul meu povestea asta era despre Moise când a trecut prin Marea Roșie și pur și simplu eu nu mi-aduc aminte de altceva dinainte de povestea asta. Bunicul meu nu era un om pocăit, în schimb era o persoană destul de cultă, un om foarte citit, fusese pajuri de casă prin anii 1900, la începutul anilor 1900, deci a crescut în niște chestii mai boeme, numai că pe el l-a stricat băutura. El a fost și un dintre marii meseriași din uzina aceea, la Câmpina era o uzină, Steaua Română, a fost renumită internațional pentru echipamentele petroliere pe care le făcea. Și el a fost un om, nu numai un mega meseriaș, el făcea în continuu și pe vremea lui Ceaușescu, în anii aia, nu al Ceaușescu, al comunismului, el făcea bani în fiecare zi, pentru că era mare meseriaș, numai că slăbiciunea lui, un om foarte citit, un om erudit, aș putea să spun, slăbiciunea lui era băutura și pur și simplu chestia asta l-a distrus. Și asta a fost, am trăit așa să zicem, prin clasa 4, dacă mi-aduc aminte, într-o lume care se îmbina fericirea cu nefericirea, pentru că tatăl meu venea beat din 6 zile lucrătoare, cum era pe vremea lui Ceaușescu, dacă era schimbul 1, 5 dintre ele era beat. Iar în fiecare duminică era lege, trebuia să mă duc dimineața la 8 sau la 9, cum se deschidea bufetul, să-i cumpăr 10 beri și după masă se mai și împrumuta de bani și mai cumpăra litri de țuică. Erau scandaluri, răbătea pe maică, ne alerga. Dar între bucuriile alea ale copilului de la țară, care n-are nicio grijă, și toate aceste chestii care veneau, să zicem, fără ca să te aștepți, adică care stulburau fericirea, au trecut. Numai că prin clasa 4, dacă nu mă înșel, l-am bătut de l-am snopit pe unul dintre copiii de la școală Și a venit mama lui și m-a făcut venetic, pui de curvă, bastardu, m-a țipat, vă dați seama cum se întâmplă și la ora actuală în România, la țară. Și atunci pentru mine a fost un duș cu apă rece, că n-am înțeles ce înseamnă și eu abia atunci mi-am dat seama că de fapt eu nu sunt din familia aia, am fost înfiat că am alți părinți. I-am întrebat pe părinții mei și ei nu au vrut ca să-mi povestească nimic. Au spus că nu e adevărat, că mint, nu știu. Cred că le-a fost și teamă, ei tot timpul au încercat să mă protejeze, poate chiar și până la 30 de ani. Nu știu care a fost teama lor, pentru că nu i-aș fi părăsit și nu le-aș fi întors spatele, dar asta am vrut să arăt ce înseamnă providența și mai târziu, datorită mediului în care am trăit, cu scandaluri, cu chestii și prietenii pe care îi aveam, pentru că noi nu exista discotecă să nu facem bătăi. Furam, derupeam orice din magazine după unde era pe vremea aia, pentru că noi n-aveam, fiind mai săraci, asta făceam. Și plus tot felul de tâmpeniile și uite așa a venit vremea ca să plec în armată la 18 ani. Însă eu care jucam fotbal în divizia și făceam efort și eu am rămas la aceleași kilograme de la 14 ani până la 20 aproape, dar și la aceeași înălțime nu știu de ce a trebuit să, adică asta cu înălțime, dar hai să zicem cu kilogramele e că făceai sport. Și când se plec în armată, când aveam 18 ani, m-am dus la un control, ce i s-a părut unui ofițer de acolo, că aș avea niște probleme la inimă și nu mai țin minte ce diagnostic mi-a pus. Când a deschis un clasor uriaș și a zis, tu nu poți să faci armată, măi copile, cine te nu poți să facă armată? Tu! Cum să nu poți să fac armată? Eu zic, nu se poate așa ceva. M-a zis, la mine în sat numai femeile nu fac armată și zic, sunt vreo 2-3 care n-au făcut armată, sunt de râsul satului. Eu vreau să fac armată. Nu, că nu se poate. Că... Și a zis, dar eu numai cam insist. Dom'le, dar eu insist. Păi n-am nicio problemă, eu fac ce efort vrei, mă pun la concurs cu toți vrei care vrei de aici, dar nu se poate chestia asta. Pentru mine e o mega rușine să nu fac armată. Și a spus, ok, dacă e vorba de așa, tu trebuie să mergi la unul și mai specialist. O să-ți efectueze un control și în funcție de verdictul pe care îl dă persoana aceea, o să vii aici și faci sau nu faci armată. Și mi-am dus la o policlinică în Ploiești, Policlinica Cina, într-o dimineață, cred că pe la 7 eram acolo sau poate hai 8, nu mai țin minte, și pe scări erau oameni cu damigene, cu curcani, cu tot, pentru că veniseră cu copiii lor ca să dea la medic să le pună un verdict să nu facă armată. Eu n-am avut absolut nimic, eu n-am avut cât de cât bani de autobuz. N-am băbat nici mă de mâncare, măcar în ziua aia, și m-am dus, am consultat, mi-a scris ce mi-a fi scris pe foaie, nici în ziua de azi nu știu. Când m-am dus, medicii ăștia când au văzut, m-am dus iară la centru militar, a, îți spuneam noi, nu poți să faci armată, uite că ești, dom'le, dar n-am nimic, nu sunt bolnav, n-am. Și atunci a zis, ok, o să merg să fii internat la spitalul militar. Și am fost internat la spitalul militar. Mi-a făcut tot felul de analize, nu m-au depistat că aș avea ceea ce am avut în ziua respectivă când un ofițer de la încorporări, un medic, de fapt a depistat că aș avea, habar n-am, nu știu, că până la urmă a rămas că aș avea ceva de miocardiopatie primitivă, o boală care era mai simplă, însă n-am mai plecat în armată în septembrie în 1987 și a trebuit ca să amân, iar când colegii mei au venit din armată, eu atunci am plecat. Și acum unii ar zice, bine, de ce spui povestea asta? Pentru că e vorba de providență. Când am ajuns în septembrie, eram sergent, eram într-un batalion de vânători de munte, noi eram partea de antirian, eram 1000 de soldați și vă spun sincer că eu eram number one, îmi ziceau il comandantele, era frică la toți soldații de mine și așa a îngăduit Dumnezeu ca pe unde am mers, Dumnezeu a vrut ca să fiu cap și nu coadă. Și în momentul când am ajuns acolo, au venit tilicari, da, au venit noi recruți. Eu aveam și cei care erau ciclu 3 sub ordinea mea și pe toată lumea. Și printre ei a fost un băiat, Costinescu Cristian, era de la Biserica Tudoristă din Câmpul Lung Mușcel și un băiat, Petrică Mureșanu, un penticostal din Rupea. Și băieții ăștia mai citeau Biblia, ce mai spuneau acolo, dar ei săracii, ori erau ei mai neinformați, ori, eu sigur că eram tâmpit în vremea aia, ori, nu știu, când încerca să ne vorbească ceva din Biblie, știu că de fiecare dată îi puneam la colț, aș putea să spun. Nu eram obraznic cu ei, dar deam tot felul de replici. De ce peștii sunt plați, de ce n-au ochi, de ce nu știu ce, dacă Dumnezeu există, de ce răutate, mai ales eu, vă dați seama, care tot timpul nu pot să spun că îl blestemam pe Dumnezeu, dar îl uram pe Dumnezeu, pentru că spuneam, nu se poate ca de mine să-ți bat joc, să mă abandoneze mama, să stau într-o familie unde sunt numai conflicte, numai bătăi și uite-te la X, la Y, că îi spuneam, Doamne, uite-te la, nu vreau să dau vreun nume, că mai mă și aud, la niște colegi de-ai mei care erau la școală sau la mine în sat, uite, le-a cumpărat părinții mașini, o duc bine și eu sunt tot timpul, dar am spus, eu te urăsc, nici nu vreau să aud de tine, să stai în lumea ta acolo, credeam că Dumnezeu e așa un deist care stă într-un colț uitat de cer și ne lasă pe noi să ne descurcăm aici pe pământ. Și de-aia am și vrut să mă răzbun, pentru că dacă eu când am fost mic, neavând în familie pe cineva care să mă apără, am spus, când mă fac mare, o să mă răzbun, nu-i bat pe toți, îi omor pe toți, pe mama când o prind, o calc cu tractorul, o calc în picioare și o zdrobesc. Și băieții ăștia au fost acolo în armată, pe unul dintre ei eu l-am mai protejat, pentru că el scria destul de îngrijit și eu n-aveam chef, ca pe mine mă foloseau ofițerii, eu când am fost în armată înainte de Revoluție, ofițerii, până și codurile secrete le transmiteam eu prin morse sau prin telefonie la armata patra, cum era în vremea aceea, și făceam foarte multe chestii în locul lor. Și eu atunci vreau să mă debarasesc, că vreau să fiu mai liber și să găsesc pe cineva să mă înlocuiască. Și am găsit doi băieți, printre care unul care era acest Costinescu de la Tudoriști, de la creștinii nebotezați, cum sunt cunoscuți în România, niciun caz nu sunt creștini după Evanghelie. Ei au fost cu creștinii după Evanghelie o perioadă, deci s-au folosit de creștinii după Evanghelie tot timpul în comunism și a doua zi după Crăciun, după ce l-au împușcat pe Ceaușescu, ei au vrut ca să iasă din cult. Adică dacă ești cu cineva într-o echipă, mergi până la sfârșit, dar nu vreau acum ca să-i vorbesc de rău, dar n-au fost și nu sunt creștini după Evanghelie. Tudoriștii sunt altceva și îi mulțumim lui Dumnezeu că și ei îi slujesc lui Dumnezeu și să Domnul să-i binecuvânteze, să se mulțească și să fie cât mai mulți și mai serioși și asta le doresc tuturor. Ei bine, ce am vrut să vă spun? Când a venit Revoluția, imediat după Revoluție, unul dintre, de fapt băiatul ăsta Costinescu, a fost prins cu o Biblie de un ofițer și a confiscat Biblia. Și atunci eu l-am certat și am zis, bine mă, tu ai avut Biblie și nu mi-ai dat și mie Biblia să citesc. Și zice, de ce ai fi vrut să citesc? Da. Pentru că eu când am fost mic, nu mai țin minte ce vârstă aveam, poate 10-12 ani, era o bătrână care stătea pe strada noastră, adventistă, la câteva case de mine, și avea Biblie. Era singura persoană din sat cu Biblie pe vremea lui Ceaușescu, dar nu ne dădea că zicea că noi suntem păgâni și că îi spurcăm Biblia. Și să nu o citim, sau cel puțin așa știu eu. Și eu mi-am dorit foarte mult să citesc Biblia de la povestea aceea cu Moise, pentru că nu exista Biblie în vremea copilăriei mele și nici când am fost adolescent și nici când am fost tânăr. Și ăsta a zis, ok, o să-ți fac rost de Biblie. Și mi-a făcut rost de Biblie, am început să citesc în ianuarie 1990 din Biblie, dar vă zic sincer, eu nu citeam în Biblie teologie sau nu știu ce despre Domnul Iisus. Eu citeam din Cântarea Cântărilor, îmi plăcea Solomon când făcea niște descrieri acolo despre Sunamita, mai scriam la fete, îmi plăcea de David care călca pe toți în picioare, cum l-a bătut pe Golia, de Samson. Visam și eu așa să fiu un fel de Samson, să-i prim pe toți, să, nu numai vulpile, dar să-i prim pe toți, să îi leg pe toți și să le dau foc într-un lan de grâu. Deci erau chestii care mă impresionau astea de vitejie. Și acum am vorbit eu destul de mult, dar cu asta o să arăt încă o dată ce înseamnă providența. Și am început ca să citesc din Biblie, iar pe 13 aprilie 1990, într-o vineri de Paști, în Vinerea Mare, am văzut filmul acela lui Zeffirelli și în momentul în care am văzut cum a fost bătut Hristos, când a urcat pe Via Dolorosa și cum a fost țintuit și așa, pur și simplu am strigat și am spus, m-ai învins, nu mă gândeam vreodată că eu o să mă apropii de tine, vreau să-ți mulțumesc că ai îngăduit ca să trăiesc, chiar dacă am fost în copilărie, am trecut prin atâtea încercări, vreau să-ți mulțumesc că ai murit pentru mine. Pe 15 aprilie a fost Paștele și noi am fost undeva mai mulți tineri, pur și simplu câteva ore, nu numai că m-am certat cu mai mulți băieți, dar chiar m-am bătut pentru Hristos cu cineva care nu credea. Deci pur și simplu ne-am luat la bătăie, cred că ne-am bătut o jumătate de oră, undeva la marginea unei păduri, în fine, cum se făceau înainte cu grătare, cum fac foarte mulți oameni și astăzi. Deci pe motivul ăsta, dar faptul că eram într-un sat unde nu era o biserică de evanghelici, că nu știam pe nimeni, eu n-am știut cum se trăiește Evanghelia. Eu credeam că trebuie să mergi la biserică, să fii corect, să... În schimb, mai erau anumite lucruri care nu renunțam și firea nu renunț greu, pentru că și la ora actuală cel mai mare dușman al meu eu sunt și îmi vine să mă dau cu capul de tot pereții când văd câte prostii pot să fac. Și eu care știu atâtea din Biblie, că vorba lui Mark Twain pentru mine zice problema nu e că sunt versete în Biblie pe care nu le știu, și sunt foarte multe versete în Biblie pe care le știu și nu le fac. Și acum au fost niște băieți, doi frați gemeni la mine în sat, care și ei au avut o copilărie nefericită, că le-a murit și mama și tata de mic. Și băieții ăștia au fost în contact cu niște creștini după Evanghelie din Breaza, cu o familie Frâncu foarte renumiți. Și băieții ăștia s-au întors la Dumnezeu, mi-au dat cărți, am citit 40 de cărți. În 1990, din aprilie, cred că până, nu știu, poate până în august, peste 40 de cărți și Biblia.
Aici vreau să intervin. Bunicul dumneavoastră v-a insuflat dragostea pentru cărți?
Da, da. Am citit foarte mult. Eu când eram mic am citit o mulțime de cărți de al lui Alexandru Dumas, cu mușchetari, cu... însă am mai citit și cărți cu pirați. Și eu vă spun acum dumneavoastră că nu știu, eu am visat să fiu pirat. Deci eu tot timpul visam să fiu pe mare, să călătoresc, să găsesc umor, să omor bogații și oamenii nedrepți, să le ofer la celălalt. Ăsta a fost visul meu și de la visa să fiu pirat așa am ajuns profesor de geografie. Pentru că eu de mic am fost încântat de descoperiri, să spunem, geografice. După care am ajuns în partea cealaltă a geografiei, am învățat pământul ăsta, cum se învață la facultate de geografie, de la dinamică urbană și mediu și nici nu știu ce să vă mai spun acum, și biogeografie și animale și încălzire globală, le-am învățat, dar sunt printre puținii dintre colegii mei de facultate, chiar mă invidiază unii, în schimb alții suntem prieteni și mă iubesc. Tot ce am învățat în facultate, Dumnezeu m-am pus în practică, dar știți cu ce am pus în practică? Cu Evanghelia. Că a trebuit să ajung prin locuri în care nu-mi imaginam că există, dar nu să vorbesc de geografie sau să mă uit după munți, ci să vorbesc cu oamenilor despre Hristos. Am spus poate mai mult, fără ca să interveniți dumneavoastră, din povestea mea, ceea ce foarte rar fac chestia asta. Asta ar fi partea, să zicem, bună, că dacă aș spune partea rea din viața mea, ar trebui să oprim emisiunea, să plec acasă și nu mai m-ar asculta nimeni. Da, e adevărat. Am fost un nemernic și vorba lui Tudor Arghezi, în nemernicia mea asta de câine turbat, iată că Dumnezeu și-a făcut milă de mine și chiar vreau să-i mulțumesc. Și chiar că dacă am trecut prin atâtea lucruri neplăcute, să spunem, în viață, îi mulțumesc lui Dumnezeu că așa a hotărât el. Și acum eu l-am înțeles pe Dumnezeu, fiind singur, fiind în încercări, fiind prin atâtea necazuri și suferințe, l-am înțeles pe Dumnezeu, a fost un studiu biblic, viața mea a fost studiu biblic pe pielea mea și l-am înțeles pe Dumnezeu eu la microscară, ce pățește el la macroscară, numai că Dumnezeu nu păcătuiește cum am făcut eu ades sau cum mai calc în străchin câteodată și astăzi.
Cum a venit provocarea să-i slujiți lui Dumnezeu?
Deci eu am început să merg la biserică și în momentul în care eu m-am întors la Dumnezeu am renunțat absolut la tot ceea ce făceam înainte. Dădeam discotecă împreună cu cineva, a trebuit să renunț, adică mi-am vândut aparatele, vorba unui muș. Apoi s-a întors la Domnul și soția mea, am început, nu eram căsătorit, eram decât prieteni atunci. De fapt, a fost o perioadă când eu am renunțat total la toate fetele, că am avut o foarte mare hârjoneală, să spun așa, în tinerețea mea și a trebuit să renunț la toate lucrurile acestea și a mai rămas o singură fată cu care mai discutam din când în când, dar fetele care eu mă întâlneam cu ele pentru alte discuții sau alte scopuri, am început să le dau cărți biblice și Biblii și Noi Testamente. Pur și simplu nu le venea, toată lumea fugea de mine. N-a zis nimeni că am drag, dar a zis că m-am scrintit la cap și că nu interesa pe nimeni un astfel de băiat. Și i-am dat și soției mele, ea nu prea a citit, iar în seara în care s-a declanșat războiul din Irak, în, cred că 15 ianuarie 1990, dacă mi-am aminte, în seara ea s-a predat și soția mea. Am început să mergem la biserică și cineva, un bătrân, la un moment dat a spus, n-ai vrea ca să dai un îndemn de rugăciune? Păi și eu nu că am dat îndemn de rugăciune, așa cum am priceput eu pentru prima dată, am vorbit din Corinteni, de acolo de unde spune că cei ce aleargă la oaste și nu știm cu toții, nu mai aduc acum astea în discuții. Cine ne ascultă și are Biblie, vorba fratelui Vumran, să citească toată Biblia, să găsească versetul. Dar oamenii au rămas șocați și au venit și a spus, nu putem să credem. A venit cineva și a zis, bă, dar tinerii noștri sunt de ani de zile în biserică, păi ăștia nu sunt în stare să le-și două vorbe. Nu, tu trebuie să încep să, de data viitoare, să te pregătești să mai predici așa. Adică nu mi-a dat un timp anume, da? 10-15 minute. Și eu am fost foarte sârguincios. Am început ca să, adică citeam, găseam anumite idei, nu spune nimeni cum să predică, ce să predice, totul a fost, a venit nativ. Și am început ca să predic, dar am început o biserică la noi în sat. Și prima biserică din satul Drăgăneasa, din județul Prahova, singurul sat dintre Băicoi și Brașov, care are o biserică evanghelică, și la ora actuală, dar cu acte, cu totul în regulă. Deci nu e celulă de casă, nu e singurul sat unde este. Bineînțeles că este la Florești, dar îi scoatem din calcul, e o biserică foarte mare. Dar de la Florești până la, nu știu ce sat să vă zic eu, până dincolo de Codlea, nu există niciun sat pe Valea Prahovei, nicio biserică care să și funcționeze. Au mai fost încercări, toate au falimentat. Și aceasta a început la 1 decembrie 1990, a fost în casa mea. În prima seară când s-a deschis o astfel de biserică, au fost 40 de inși. Și bunica mea, că bunicul meu murise, a fost prima persoană care s-a predat în prima seară. După care s-au predat. S-a întors la Dumnezeu, mă mai întreabă câte unii, adică mai merg la radio sau la televiziune și îmi spun moderatorii, domnule, explică ce înseamnă s-au predat, că unii cred că ridicam mâinile în sus, că a ieșit din tranșee sau... Apoi, până în ianuarie, au fost 9 inși care se întorsese la Dumnezeu și după ce am scos o autorizație, mai târziu ne-am mutat de la mine de acasă într-o casă a celor doi frați pe care i-am menționat, Cristi și Sorin, se numesc că ei nu locuiau în casa aceea și a fost biserică, nu aveau nici părinți, nici frați care să-i încurce, pentru că taică-miu, în timp ce aveam program de adunare și cântam cu chitară, ne rugam, taică-miu venea beat și cânta și el, dar el nu știa și, în fine, îi făcea pe toți să râdă, nu erau atenți, după care a început să comenteze, era nemulțumit că în fiecare sâmbătă după amiază este biserică la noi în casă. Și după aceea s-a deschis biserica asta nouă, care era numai duminică seara, dar duminica dimineața, eu mergeam la biserica de creștini după Evanghelie din orașul Breaza, de la mine de acasă până la biserică erau vreo 16 km și vă spun sincer, 10 ani am fost pe jos. Eu mă duceam cu cămașe de schimb în rucsac și mă schimbam în toaleta bisericii, un veceu de lemn undeva în spate, în curte, cum au românii. De fapt, eu vă zic sincer și la ora actuală, eu nu sunt de acord ca veceul să fie în biserică, pentru că nu poți să amesteci sacul cu profanul, dar asta e altă discuție, adică dacă sunt biserici mai mici, când se duc și trag apa, ți întrerupe tot programul, nu, eu nu sunt de acord cu chestia asta, asta am învățat-o pe pielea mea în ani, dar mă duceam, mă schimbam de cămașa aia transpirat, apoi veneam seara acolo la noi în sat și așa, să zic că am început cât de cât ca să predic și să misionez între oameni.
Ați vorbit puțin despre partea profesională. Pământește, Dumnezeu v-a binecuvântat să obțineți unele titluri. Sunteți profesor, doctor în geografie. De ce ați ales geografia?
Păi cred că am spus, pentru că visul meu a fost să fiu pirat. Eram la liceu și aveam o profesoară de fizică. Era poreclită vaca, așa îi spuneau toți, bine, doamna Panait. M-a persecutat 4 ani de liceu în continuu, deci uram să mă duc la orele de fizică. De fapt, eu fiind fotbalist, eram tot timpul în curte cu fetele de la basket, că aveam o echipă de basket și o echipă de fotbal, un club sportiv școlar, care eram băieți în divizia cu Steaua, cu Dinamo, deci fotbaliști așa din generația de aur, eu am jucat fotbal cu ei și atunci eu eram mai mult pe terenul de fotbal, de basket, nu prea intram pe la oră și profesoara asta m-a ascultat în fiecare oră, hai la tablet, facem un exercițiu, geantă, chiar mai și țipam la ea, Doamne, o să poate vă bate joc de mine în fiecare oră, nu mai vin. Nu puteam să ies nici în curte că venea directorul și ne punea, le făceam flotări până transpiram în zăpadă și, în fine, mă ascultam în continuu și ea mi-a spus și în clasa 11 și a 12, a zis, măi, tu trebuie să te faci inginer petrolist. A zis, tu dacă vei merge la UPG, la Ploiești, la Universitatea de Petrol și Gaze și vei fi inginer petrolist, tu vei fi unul din mari ingineri ai României. Ea mi-a dat atunci, nu, doamnă, că nu-mi place, că eu nu știu ce, că eu joc fotbal, că în fine, n-aveam eu chef de astea. Iar când am ajuns aproape să termin liceul, trebuia să merg la o facultate, nu știam ce să fac. Și eu nu pot să spun că nu mi-a plăcut matematica până în clasa 9, deci mie chiar mi-a plăcut matematica, numai că în clasa 9 am avut o profesoară care ori a fost dânsa mai, nu știu, poate n-a avut un tact așa pedagogic, era destul de tânără, eu aveam 15 ani, ea cred că avea 20 ceva, dar am urât matematica din momentul ăla. Eu nici acum matematica pentru mine e așa un fel de, nu știu ce să vă zic, un fel de discotecă de care trebuie să stau departe. Și m-am trezit pe la sfârșitul clasei a 12-a că eu trebuie să merg la o facultate și nu știam unde să merg. Și atunci nu știam nici engleză foarte bine, nici franceză nu știam foarte bine. Eu n-am făcut niciodată engleză în școală, am făcut germană. Și apropo, eu în clasa 8-a știam germană aproape cursiv și acum habar n-am. Numai când mai îmi spune cineva, este un Kugelschreiber, e, nu știu, eine Schleife, nu știu ce, mai mi-aduc aminte din copilărie. După aceea trebuia să merg undeva și atunci am optat ca să merg la facultate de geografie, pentru că asta chiar știam destul de bine, mai m-a ajutat o doamnă profesoară. În schimb, nu am intrat pe vremea lui Ceaușescu la facultatea de geografie, erau 25 de locuri la București, au fost 975 de candidați și nu se intra cu 970 sau cu 990 la facultate și eu atunci am luat 5 și ceva pentru că n-am luat notă mare la franceză. În schimb, Dumnezeu m-a îngăduit mai târziu ca să ajung și la facultatea de geografie. Am intrat printre ultimii, aveam pe Fivi, fetița mea, avea 3 ani sau 4 ani avea, a mers cu mine când s-a așa rezultatele. Eu am început să plâng când am văzut că am intrat. Ea plângea lângă mine, a venit cineva și a zis, stai liniștit că mai sunt locuri și la toamnă sau la anul. Nu? Dar eu plângeam de bucurie că am intrat la facultate și eu am fost la facultate nu să merg la zi și să mă duc la fără frecvent. Dar nu se dădea, admitere la comun și după care te transfera la fără frecvență. Numai că un domn din București, de la un partid, Partidul Umanist era atunci, a spus să nu faci prostia asta. Zic, bă, tu nu ți dai seama, a spus 25 de inși pe loc, tu ai intrat la facultate și să renunți. A zis, nu. Și așa am ajuns și la zi, muritor de foame și la facultate la zi. Dar am avut și acolo experiențe frumoase, că acum spun din experiențe, n-aveam unde să stau. Am vrut să stau la căminul baptiștilor, îmi cerea $50 pe lună să plătesc la cămin, în contextul în care eu n-aveam niciun ban, aveam acasă și un copil mic și soția mea fără servici, iar părinții mei aveau o pensie, adică pensie destul de modestă, și eu luam atunci în jur de, cred că de $15-20, dacă luam bursă, și era 50 numai cazarea. Și am mai stat pe la un prieten de-al meu, fine, mi-a fost greu, dar la un moment dat, fiind la librărie la Stefanus, erau doi tinerei, se uitau pe niște cărți și vorbeau că stau la căminul la Institutul Pentecostal, în Uvertura, acolo în București, la cămin. Și am spus, mă, nu există vreun loc, poate pot să stau și eu acolo cu voi, cu... pentru că la căminele acestea studențești în Grozăvești, în regie, în București sau prin altă parte, nu puteam nici să pătrund, nu știam pe nimeni și nici n-aveam bani ca să dau 100 sau 200 de euro șpagă să-mi dea un loc. Și ei au spus, măi, da, ne întâlnim, nu știu, miercuri sau marți. Ne-am întâlnit tot acolo la Stefanus, că nu era telefoane ca acum, și spune, ne par rău, nu este niciun loc, așa. Dar zice, uite, am vorbit cu cineva și așteptăm un răspuns. Și la Popanan în București s-a anunțat la biserică de un tânăr caută și cineva, o femeie care, culmea, ea nu mai era pocăită, dar din familie de pocăiți, a spus vrea să le atată. Și așa am ajuns eu ca să stau la domnul Potră în București, undeva aproape de Colentina, într-un apartament cu un bătrân de 94 de ani penticostal, care avea workshop în fiecare dimineață de la ora 6 la 8 de sculat tot blocul, deci bătea din palme, cânta, se ruga, nimeni în viața mea nu m-a binecuvântat. Cum m-a binecuvântat bătrânul ăla pe mine un an de zile cât am stat cu el, seara când venea, eu îi citeam din Biblie, cântam din Cartea de Cântării, mă rugam pentru el, iar pentru mine. Deci am avut acolo niște momente grozave. Fratele Potră, fiind bătrân, îmi spunea, Nicu, de 5 ani n-am ieșit din casă că mă îmbă de cap. El fusese o persoană care punea sticlă pe biserici, pe turlele alea înalte în viață, îi murise și soția. Și ne-am înțeles destul de bine, a mai stat cu mine atunci un nepot de-a lui care tatăl lui era parlamentar, deci ăla era plin de bani, cum eram eu plin de...
De Biblie.
Hai să zic de hârtii, nu de are. Și ăla venea cu calculatoare să facă muzică, n-aveam eu treabă cu el, dar bătrânul mă iubea pe mine mai mult decât pe el. Și acum ce vreau să spun? Nu am plătit niciodată chirie. O singură dată am plătit eu întreținerea vreo 30.000 de lei, pe vremea aia era o bursă de-a mea, că nu a avut bătrânul. Dar niciodată, a zis Nicu, tu nu plătești niciun ban, a zis lasă că plătește George, că are balta pește. Și am terminat anul întâi de facultate, în fine am plecat, când am venit anul 2, având medie mare, am primit cămin, mi-am lăsat rucsacul în cămin, când după ce am repartit, am fugit cât am putut la Potra, pentru că mi-era dor de bătrân, nu-l vădusem de pe 10 iulie, mi se pare, și acum era aproape de 1 octombrie. Și zic, de-abia aștept să-l prind pe moș când îl strânge odată ca la ruibii, mi-e căzut în de vreo două coaste. Mi-era foarte drag, îmi lipsea rugăciunile lui și m-am dus, am bătut la ușă odată, de două, de 10 ori, m-am învârtit, am sunat, nimic. Făcând eu pe acolo hărmălaia, a ieșit o doamnă și am zis, să rămână. S-a uitat așa la mine, oh, zice, dumneavoastră a stat aici cu domnul Potra, da? Zice, domnule, zice, a murit pe 21 iulie. Pur și simplu mi s-a muiat picioare, am coborât plângând pe scări. Când am coborât pe scări, am spus, și acum sunt emoționat, am spus, Doamne, îți mulțumesc din toată inima că l-ai ținut pe Potra în viață numai ca eu să pot să am unde să stau în București fără să plătesc nimic. Toți colegii mei plăteau părinților, păi eu n-aveam bani, eu vă zic sincer. Aveam un prieten maramureșean. Mai aveam pe cineva din Botoșani, când ajungeam duminica seara cu ceva mâncare de acasă la cămin, păi noi, cum e la cămin, mâncam mâncarea luni, marți, n-aveam absolut, nu mai aveam nimic, mâncam numai cartofi prăjiți, numai margarină cu pâine, numai ceaiuri. Eram liderul studenților, unul din cei mai săraci. 5 ani de zile de facultate n-am avut niciodată haine noi. O singură dată mi-a dat bursă, un fel de bursă, un ajutor de bursă de 1 milion. Pe vremea era cum ar fi acum vreo, poate vreo 300 de euro. Dar mi-am cumpărat, a rămas, face Lazarus, cred că toată lumea a auzit de el, care are emisiuni. Era prieten bun cu mine, el era liderul de la, pe tot Bucureștiu, pe toată România aș putea să spun. Eu eram vicepreședinte, ne întâlneam la universitate. Și a zis, bă, Nicule, dar culmea ai pantof noi, mă. Adică mi-a zis așa ironic, pentru că eu aveam numai de la second hand. Numai ce primeam după la second hand și fiind o familie săracă, nu ajungeau lucrurile de la second hand, chiar dacă veneau cu tirul pe la biserici, la noi n-ajungea decât ce curge pe apa sâmbetă. Asta este, nu mă feresc, nu menajez pe nimeni. Așa a trebuit ca să trăiesc și așa am pornit. Dar vedeți, chestia asta mi-a creat așa o empatie poate față de oamenii săraci. Nu știu, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o inimă, o inimă de carne, să zic, nu o inimă bună, pentru că încă mai am și eu multă cerneală în inima asta care trebuie să fie scoasă.
Domnul a folosit pe fratele Potra pentru a vă binecuvânta și în domeniul profesional. Ați transformat catedra de școală în amvon. Cum le vorbiți elevilor cărora le predați geografia?
Haideți să, acum, dacă vorbim tot de experiențe pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, am terminat facultatea și în anul în care eu am terminat facultatea, normal că eu am vrut să rămân în București, în anul în care am terminat facultatea a fost o lege în România, nu aveai voie să dai titularizare decât în județul de unde erai. Și atunci am fost nevoit să vin la Prahova. Eu rupsesem toate legăturile cu județul Prahova de 13 ani, mi se pare, sau da, cam de 13 ani. Nu mai aveam nicio cu județul Prahova. Eu am lucrat pe la Petrom, pe la Ciprom, am fost fără servici, am fost plecat în străinătate, deci a fost o perioadă când nu mai aveam treabă cu Câmpina, cu Ploiești, și nici nu mă mai, adică nu mai cunoșteam pe nimeni. Și a trebuit să mă duc ca să dau examen, am dat examen și erau 2 locuri în Câmpina și 2 locuri în Ploiești și unul în Băicuie, restul erau pe la țară. Și am zis, Doamne, dacă măcar în primii 5 aia să fiu, să apuc un loc undeva. De fapt, eu am zis să apuc un loc la Câmpina, în liceu unde eu am fost elev, că acolo sunt profesor. Acum, la ora actuală, eu sunt cel mai vechi de acolo. Dacă pun și perioada de liceu, eu la anul fac 40 de ani de când cunosc școala aia și toată istoria ei. Și am dat examen, în fine, am fost la Ploiești, la repartiții, la inspectorat. Eu am fost al 4-lea, au luat o colegă de-a mea, a fost prima, a luat la Ploiești o catedră, o altă doamnă a luat la Ploiești, că zicea că a vrut să-și ia o catedră într-o școală, cobora din bloc și intra în școală, era aproape de dânsa. Un om mai, nu știu dacă mai în vârstă ca mine, probabil că mai în vârstă ca mine, dar el terminase mai înaintea mea, că eu am fost mai târziu la facultate, și-a luat un loc la liceul Petrol din Câmpina și al doilea eu. Ducându-mă acasă, am trecut pe la școală, am lăsat hârtia, gata, sunt profesor, ați venit la 1 septembrie. M-am dus la 1 septembrie, am început școala, tot a trecut aproape un an și mă duc undeva la o conferință. Și vine acel domn, era din Boldescăeni, Și vine la conferința aia, dă mâna cu mine, mă mai cunoașteți? Sunt cu tare, nu vreau ca să-i dau numele, sunt cu tare, da. Și zice, domnul Geantă, zice, vreau să vă mulțumesc că datorită dumneavoastră eu am serviciu la mine în oraș. Păi cum așa, zic, cum datorită mie? Păi eu n-am făcut nimic, ce? Păi nu, zice, datorită dumneavoastră. Și zic, păi cum s-a întâmplat? Zice, vă aduceți aminte că ne repartiza pe amândoi la liceu la Câmpina? Da. Păi zice, dumneavoastră mi-a spus întrebarea eu unde am fost de n-am apărut de lucru. Eu am și uitat de chestia asta. Și zice, uite care a fost problema. Eu, după ce am primit hârtia, nu m-am dus în ziua aia. Când s-a dus într-o zi. Când vine directorul, spune, zice, sunt 9 profesori de geografie. Păi zice, avem profesori de geografie. Da, aveți 2. Cum, domne, să aveți 2? Zice, avem pe unul, Nicu Geantă, Nicolae Geantă, zice, profesor de geografie. Și a spus, domne, dar suntem amândoi. Dar n-am vânt, domne, zice, pentru că mie e și la pensie numai o persoană. Păi n-am ori, n-am unde să vă dau, ce să fac? A zis, nu, e o greșeală. Nu e, domne, nicio greșeală. A zis, bine, dar dacă este greșeală, zice, atunci eu am avut, zice, 8.30, Geantă a avut 8.25. Atunci, zice, eu trebuie să iau postul, nu el. Că zice, noi l-am încadrat. Păi el nu mai avem nevoie de al doilea. Sună la inspectorat. Inspectorul, nu știu ce spune, zice, domne, bun, și ce fac, domne, cu ăsta acum? Și ăla zice la telefon inspectorul, nu mă interesează, eu am avut notă mai mare, eu rămân, zice, trebuie să plece Nicu Geantă. Și ăla zice, păi dacă Nicu Geantă pleacă, se duce pe locul al cincilea, ăla pe al cincilea, așa, între regulă 75 de profesori. A zis, nu mai prietene, că-l cunoștea. Eu știu, zice, tu de unde ești? Din Boldești. Iese la anul o femeie la pensie acolo, uite. Te duci la Boldești acum anul ăsta, nu știu ce, și de la anul rămâi acolo. Și zice, datorită dumneavoastră, eu am serviciu la mine acasă. Și atunci directorul a sunat și a spus, domne, dar cum a fost posibil de a-ți trimis 2 trimiteri? Și s-au interesat ăia și o doamnă care a făcut un tabel, care a făcut capul de tabel, când a fost vorba de Ploiești, erau 2 locuri, a apăsat asta 2. Când a fost vorba de Câmpina, a apăsat asta 2 și a fost 2 locuri. Deși era numai unul oficial. Și așa am ajuns eu la Câmpina. Tot providența lui Dumnezeu, da? Pentru că Dumnezeu a vrut ca să fiu acolo. Și ani de zile, mai ales cât mi-am făcut tema la doctorat timp de 9 ani, eu am fost profesor de geografie ca și ceilalți profesori de geografie. Hai cu harta, hai că-i ascult, hai că nu știu ce, hai că mai am făcut ironii față de copii, mai nu știu cum. Dar asta am fost, îi ascultam, îi predam, îi nu știu ce. Numai că în 2009... într-o seară când trebuia să merg la o conferință și am pregătit o temă, tinerii și sexualitatea, eu m-am așezat în genunchi să mă rog și în momentul când m-am rugat, Dumnezeu mi-a spus, în românește mi-a spus, nu mă interesează că alții nu cred chestia asta, a spus să-ți aduci aminte ce mi-ai promis mie în urmă cu 15 ani? Da. Mi-ai promis mie acum 15 ani că tu când vei merge la facultate, vei fi profesor, o să le predici copiilor, studenților despre mine? Da. Le-ai predicat? Păi am zis, Doamne, dar poți să spui că nu le-am predicat? Bun. Dar dacă le-ai predicat, poți să-mi spui și mie unul singur care s-a pocăit? Și în seara aia, pur și simplu, am fost terminat. Am început să plâng, m-am rugat, am zis, îți promit că de mâine sunt altul. Și din ianuarie, din 2009 până acum, deci am predicat la școală, poate, hai să zic, aproape jumătate din ceea ce fac mai mult predic. Am început să le predic la copii. Am și gustul ăsta amar pentru că le-am predicat foarte mult și sunt puțini care s-au schimbat sau s-au întors la Dumnezeu, dar sunt și persoane care s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Am chiar și harul ăsta ca cineva care s-a întors la Dumnezeu, l-am și botezat, l-am căsătorit, i-am binecuvântat copii și acum este predicator și scriitor, chiar că pe numele mele, știți? Asta s-a întâmplat la școală. Inițial, directorii, profesorii nu au agreat acest lucru, m-au tot bombănit, m-au tot vorbit. Dar la un moment dat, într-o ședință de Consiliu de Administrație, când cineva era împotriva mea, că a zis, trebuie să facem că ăsta predică la ore, că nu știu ce face, că este sectar și le spune copiilor de secte, de nu știu ce, o doamnă de filozofie a bătut cu pumnul masă la propriu și la figura și a spus, măi, a zis, eu îl cunosc de ani de zile, stă lângă mine la birou, în cancelarie, a zis, el ceea ce spune omul ăsta, sunt niște realități, voi nu știți, a început acolo să vorbească rău religia majoritară și a spus, vreau să vă dau un singur exemplu. Eu când intru la ore după Nicu Geantă, profesoară de filozofie, copiii îmi pun probleme de existențialitate. Încep să-mi pună tot felul de întrebări, că ăsta tot e interet. Dar când intru după profesorul de religie, copiii zice, sunt ca toți dracii pe pereți, rup perdelele și fumează. N-au nicio treabă. Și a spus, eu trec în religia lui, nu știu. Probabil, nu știu care, cred că a fost un impact acolo la școală, apoi profesoara de religie, una dintre ele, m-a reclamat la protoierie, la nu știu pe unde, la inspectorat, la, mi-a făcut reclamații, a zis că le vorbesc copilor despre Dumnezeu. Iar directoarea pe care o avem, ea mi-a spus mie la o discuție, a zis, mami, zice, eu sunt atee, nu cred, dar zice, știi ce m-a durut cel mai tare? Ca un profesor care zice că crede în Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeu să reclame pe unul că vorbește despre Dumnezeu. Și a zis eu, profesoara de religie mi-a zis, mă, ai ceva cu ea? Am zis, doamne, n-am nimica cu ea, eu n-am vorbit cu ea, n-am nicio problemă, deci nu e nicio chestie, numai că ea, în fine, urăște. Și i-am spus profesoarei de religie la un moment dat, da, am fost puțin răutăcios, că i-am făcut, nu că i-am spus nimic, ea tot comenta și eu i-am făcut așa un semn să facă ciocul mic și am ieșit afară să nu ne certăm. Dar ea avea în clasă, la profesoara de religie, era în clasă o fată pentecostală din grupul meu de tineri, o altă fată adventistă, și fata aia adventistă la un moment dat a vrut să se sinucidă și a depistat, venise mai de dimineață la școală, să se arunce de la etaj, de la etajul 3 chiar, 2, nu 3, dar școala e înaltă. Și fata asta, Dana, a depistat-o, după aia m-a sunat pe mine, eu m-am dus, am vorbit cu ea, a stat mai mult timp pe la Dana. Fata aia nu s-a mai sinucis, dar în schimb profesoara ei vrea să, nu să mă dea afară din școală, dar să mă penalizeze că le vorbesc copilor despre Dumnezeu. Și vreau să spun că, uite, în toate chestia asta am învins. La ora actuală, nu, și inspectorii și toți știe că oriunde mă duc, și când am lansat o carte de-a mea despre industria petrolului, eu tot am vorbit despre Dumnezeu și mi-a zis cineva, zis, nu e sănătos la cap dacă, zice, tu te-ai dus cu parlamentar de față, cu primarul, cu ăștia și ai schimbat de la petrol, de la industria de petrol, ai schimbat-o la Dumnezeu. Că a vorbit cineva de nu știu ce și zic, da, pentru că asta este, nu poți să vorbești altceva dacă, adică, când ai cel mai mult în tine Dumnezeu, vorbești despre El. Dacă ai manele, cânti manele. Dacă ai afaceri în minte, pentru că, vedeți, când ne întâlnim cu oamenii, în secunda 2 noi știm că ei se uită la televizor, că îți vorbesc de politică, că ei sunt vaccinați, că te nebunești să te vaccinezi sau invers, da? Că sunt, ascultă tot felul de teorii ale conspirației, că sunt afaceriști, că îți vorbesc numai de bani, că sunt lăutari, că îți vorbesc numai de instrumente, nimeni de-a, dar oamenii care au Dumnezeu în ei, asta trebuie să iasă.
V-ați apropiat pe elev prin faptul că îi înțelegeați. Ați trecut prin perioade grele în copilărie și doreați să-i îndrumați spre o cale mai bună. Dar acum am vrea să vorbim puțin și despre editorialele și cărțile pe care le scrieți. Ce vă inspiră să scrieți?
Nu știu, e un virus, cred că, scrisul și mai ales predicarea. Acum, eu nu predic de dragul de a predica și de a mă afla sub lumina reflectoarelor sau cum se mai înghesuie unii pe la anvoane, că ar trebui ca să le dăm cu zmoală, știi, să nu se apropie. Și unii poate nu înțeleg de ce zic cu zmoală. Marin Sorescu a scris o piesă și în piesa asta spune că, la un moment dat, Vlad Țepeș vine și îi spune la o femeie de la el, de la curte, măi, Catinca, ia vino aici. Ia spune, mă, ce se întâmplă? Uite-te tu la tronul meu ăsta domnesc, zice, la da careva cu miere, mă. Și te uită femeia, nu, zice, cum să-l dea, zice, cum să-l dea maestate cu miere. Și a zis, bă, e dat cu miere, mă. A zis, nu e domne, n-a dat nimeni cu miere, cum să-l dea? Păi de ce, mă, toți buierii din țara românească vor tronul meu, zice, înseamnă că are miere pe el, nu? Și a zis, mă, e Catinca. Zice, ia vină, mă, și dă-l cu păcură. Și acum eu am spus, mă, unele anvoane parcă sunt cu miere, toată lumea vrea ca să ajungă acolo, da. L-am spus, dacă anvoanele ar fi date cu zmoală să ieși de acolo ca un mecanic de troli morfolit din cap până în picioare, nu cred că ar mai urca oamenii. Ei bine, chestia asta a venit din, poate din dedicarea mea pentru Dumnezeu și eu cred că cu cât predici și vorbești și scrii în fiecare zi, cu atât nu mai poți să te oprești după aia și asta îți devine un mod de viață. E drept că în ultimii ani, de când cu nemernica de pandemie, mai m-am puturoșit și eu la ceea ce înseamnă a scrie și a citi. E adevărat, trebuind să predici mai multe subiecte în mai multe părți, nu mai, să zic, timpul necesar. Plus că eu am o școală pe cap, eu sunt și cu școala câteva zile care nu e din domeniu, adică eu nu sunt profesor de teologie să vorbesc de, nu știu ce, termeni grecești la școală și după aia să-i pun în predici, nu. Dar eu la școală am învățat pe pielea mea, adică a fost un studiu, am învățat foarte multe de lucruri de la tineri și aia scriu și aia le spun eu din convorbirile care le am cu ei. Acum, eu nu m-am gândit vreodată ca să scriu editoriale, dar am fost în 2009 în Spania și am scris un editorial cu Dumnezeu în diaspora. Și nu știu ce a fost în mintea mea, habar n-aveam de Vladimir Pustanin, nu știam cine e, atât că citisem pe niște CD-uri care umblau atunci la început, niște CD-uri cireșari, citisem câteva chestii care le-a scris și am zis, mă, ăsta chiar îmi place cum scrie. Deci omul ăsta, apropo că e aproape de vârsta mea, zic, ăsta chiar e un pastor tare, că eu citesc multe cărți. Am zis, îmi place foarte mult cum scrie. Eu am fost în Spania, am plecat din Spania și trebuia să vină el. Și nu știu ce mi-a trecut prin cap și i-am trimis un articol cu Dumnezeu în diaspora. Eu am o carte care se numește cu Dumnezeu în diaspora acum și am scris ceva impresia mea de diaspora. Eu nu mi-am imaginat și la ora 10 sau 11, eu nici n-aveam internet acasă atunci, era la școală, m-am dus să mă uit la internet. Când m-am uitat, articolul meu era publicat pe Cireșarii, Vladimir mi-a trimis acolo un răspuns și a zis, măi, tu scrii bine, ar trebui să mai trimiți câteva articole. I-am trimis vreo 5 și deja în 2 sau 3 săptămâni mi-a scris Pustan și a spus, Nicu, tu ești cel mai citit om de la Cireșari. A zis, nimeni n-a fost mai citit decât tine. Și a zis, tu trebuie să scrii în fiecare săptămână cel puțin o dată. Și uite faptul că fratele Vladimir a spus, tu trebuie să scrii în fiecare săptămână cel puțin un articol. Eu m-am stăduit ca să scriu articol de fond. După aceea am început ca să scriu altele și la ora actuală, părerea mea e că am peste 3000 de devoționale scrise. Și nu mai scriu chiar în fiecare zi câte ceva, dar au fost ani în care în fiecare zi scriam ceva. Și tot așa a fost și cu predicarea, că m-ați întrebat mai devreme. Da, eu predicam, de eu până l-am întâlnit pe Vladimir, până am făcut școală de predicatură, nu știu să predic. Eu am fost ca toți ceilalți care citesc un verset din Geneza și predică până în Apocalipsa numai versete și nu au fără cap și fără coadă. Așa am fost și eu. Numai că după aceea am învățat și să predic și a mai fost o chestie, sper că nu se supără nimeni, dar asta este viața mea. De foarte multe ori Vladimir m-a scos pe scene în România și a spus, Nicu Geantă e un profesor de geografie din România, în câțiva ani, zice, va fi unul din marii predicatori din țara asta și zice, va ști toată lumea despre el. Și faptul că el a spus, eu am crezut. Deci faptul că el a spus că eu pot să predic și că eu am crezut chestia asta și am predicat și uite că unde am ajuns. Pentru că așa se întâmplă. Cred că dacă nu era el și el m-a depistat într-o perioadă când era foarte greu, când datorită faptului că Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, creștin după Evanghelie nu mă mai agreau, ei și acum creștini după Evanghelie zic că sunt penticostal, durerea mea e că penticostalii zic că sunt creștini după Evanghelie, baptiștii că nu știu ce, că e de la Cireșari, că e de alu Pustan și uite, am trăit cu mitraliere ațintită asupra mea peste tot pe unde mă duc. Adică pe unde mă duc e cam minat terenul, dar numai că Dumnezeu nu m-a lăsat să cal pe vreo mină. Și încă o chestie, tot providența, deci ce înseamnă când Dumnezeu te pune într-un loc. La un moment dat, într-o dimineață, Pustan și cu bordul de la Cireșari a spus, măi, eu nu mai pot să fac față să scriu în fiecare zi cât un editorial, că la început scria zilnic ceva. Și a zis, am foarte multe pe cap, evanghelizări care erau în țară, trebuie Dumnezeu să scoate, eu nu cred, trebuie Dumnezeu să scoate pe cineva. Și atunci Dani Costea a spus, Vladimir, hai să ne rugăm să scoate Dumnezeu pe cineva care să scrie. Azi, dar zice, trebuie să scrie cineva la fel de bine ca să poată să fie citit. Și ce, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să scoate pe cineva. Și s-au rugat în dimineața aceea, asta o știu chiar de la Dani Costea. Și a zis, Nicu, pe la ora 10 a apărut Vladimir în ușă cu un articol printat și a zis, l-am găsit, băieți. A zis, omul ăsta se cheamă Nicu Geantă. Așa am ajuns eu ca să scriu pe platforme, pe rețele mai mari. După aceea am început să scriu cărți și tot așa. Am spus foarte mult despre mine, Domnul să mă ierte, că trebuia să spun despre el. Dar asta a vrut Dumnezeu, dacă ar fi să tragem o concluzie la tot ce v-am povestit până acum, este providența. Adică Dumnezeu are planuri cu oamenii și Dumnezeu ne poate scoate inclusiv din foc, ne pune în locuri pe stânci amențitoare unde nu ne imaginăm să fi urcat vreodată și nu ni se clatină piciorul. Acum, zi de zi, cu cât mă apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îmi dau seama că sunt mai mic, mai neimportant și că nu știu nimic. E ca și cum am fost odată la Heathrow și eram pe aeroport cu un avion tarom românesc pe aeroportul din Londra și o caricatură de avion și a venit odată un Aeroflot de la ruși, un hiperavion cu aripii, l-a trecut peste noi când a duduit avionul ăla, ne zgândenea pe noi aici și avionul de departe al rușilor nu apărea ca al nostru, dar când s-a apropiat de noi era uriaș. Asta se întâmplă cu Dumnezeu. De departe ți se pare că Dumnezeu e așa cam ca tine sau mic, dar cu cât te apropii îți dai seama de imensitatea lui, e mai mare, mai mare și atunci nu mai știi pe unde să te ascunzi și O să spun că la ora actuală eu cam asta trăiesc. Nu știu pe unde să mă pitesc de rușine. Nu, eu tot ceea ce am făcut și fac până acum nu este niciun... Nu știu ce să zic, din punctul meu de vedere e aproape fără, este fără non-valoare. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine are valoare. Ceea ce sunt eu nu îi folosește lui Dumnezeu cu nimic sau tot ce am făcut eu, dar onoarea că eu îi slujesc lui Dumnezeu și nu numai eu, și alții, dar pentru mine. Deci faptul că sunt onorat că El să mă aibă în armata Lui, pentru mine chestia asta face mai mult decât orice aș fi încercat să fac pe planetă.
Dumnezeu investește oameni pentru a-i folosi în lucrările pe care le are cu privire la acel om. Ați slujit în multe biserici în România și diaspora. Ce impresie v-au lăsat comunitățile creștine? Mai există acea aroma rugăciunii, pentru că tot scriați într-un editorial despre aroma rugăciunii?
Da, există, sunt biserici și în România și în străinătate care, într-adevăr, au aroma rugăciunii, dar sunt și biserici unde nu prea simți așa. Eu aș fi vrut ca în biserici să fie Dumnezeu, cum era lângă Francis de Assisi. Spune că în momentul când Francis de Assisi se ruga, dacă întindeai mâna, l-atingeai pe Dumnezeu pe șira spinării. Ei bine, pot să spun că sunt puține biserici unde se întâmplă așa ceva, dar Dumnezeu este la biserică în măsura în care îl aducem noi de acasă. Adică noi toți de acasă venim cu Dumnezeu cu părticele mai mici și mai mari și aici la comun le punem pe toate și atunci vedem măreția pe care o are Dumnezeu. Și spuneați apropo de aroma rugăciunii. Păi o simți aroma rugăciunii într-o biserică, dar o biserică ce are oameni care se roagă și acasă. Pentru că noi la biserică putem să urlăm să cadă varul de pe pereți, dar după ce plecăm de aici, dacă nu avem practica aceea sau dacă mai ales nici nu trăim sau nici nu credem. În Africa, un pastor a spus, n-a plouat de 3 luni, ne rugăm, duminică, ținem post săptămâna asta, duminică, avem o rugăciune specială, Domnul să aducă ploaie. Și din toată biserica, o fetiță a venit cu umbrelă. Și au râs toți de ea. A zis, cum vii cu umbrelă pe soarele astea? A zis, da, dar noi pentru ce ne rugăm astăzi? Adică rugăciuni se fac în bisericii noastre, problema este să și credem. Pentru că, vedeți, când se duce Domnul la Lazar să-l învieze, se întâlnește cu Maria, se întâlnește, bine, și cu Marta, dar îi spune Mariei, eu sunt învierea și viața. Da, oricine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și îi spune după aceea, noi ne oprim aici, eu sunt învierea și viața, dar după aceea spune, crezi tu lucrul acesta? A, Doamne, dar eu știu că va fi înviere, zice că va învia fratele meu Lazar ce la ziua de apoi. Păi, dar stai puțin, nu numai că va învia la ziua de apoi. Dacă eu pot să-l înviez, atunci eu pot să-l înviez și acum. Și apropo, dacă Dumnezeu poate să facă ceva în viitor, păi nu poate să facă și acum. Problema este că cu asta ne cam confruntăm, avem rugăciuni, uneori poate nu credem. Și eu uneori aroma asta a rugăciunii, poate că zic, da, Doamne, te rog să mă vindești de nu știu ce și la 3 zile mă duc după aia la controlul la spital. Cred că trebuie să ne rugăm cu putere și Dumnezeu ne-a dat dinamita asta, avem Duhul Sfânt, dar trebuie să și credem, că de-aia zice, când cerești ceva, să și credeți că ați primit. Păi eu mă rog acum, am o anumită problemă, ai probleme cu rinichii, cu ochii, cu nu știu, cu un picior, cu... Da, ai un beteșug, ești bolnav de pântece, vorba la unii de pe la țară. Păi dar eu când mă rog, Doamne, îți mulțumesc că m-ai și vindecat, dar problema e că noi ne rugăm și nu credem.
Aruncând o privire în trecutul dumneavoastră, ați schimba ceva dacă ar fi posibil acest lucru? Poate sunt tineri care ne ascultă și care vor trebui să iau o decizie chiar astăzi.
Înainte de m-am întors la Dumnezeu, a schimba aproape, să zicem, tot ceea ce am făcut în viață, dar după ce m-am întors la Dumnezeu, probabil că a schimba modul în care mă implic. Poate n-aș mai fi chiar atât de îngăduitor, să spunem. Unii oameni cred că eu sunt hiper îngăduitor pentru că așa e inima de evanghelist. Inima de păstor este diferită de inima de evanghelist. Un pastor este în biserică și cam cu nuielușa mai articulează pe unul pe altul. Pe inima de evanghelist e mare, deci evanghelist i-ar băga cu metrou, i-ar împinge cu umărul să încapă pe uși, cât mai mult i-ar băga în cer. Și cred că mi-aș dori și eu, nu să n-am o inimă de evanghelist, dar mi-aș dori și eu mai mult o chestie de-asta păstorească, pentru că mi-am dat seama că fiind mai îngăduitor așa de multe ori, pici de prost. Da, asta este. Există Mâșchin, Dostoievski are un volum, cei care l-au citit, despre un personaj care se numește Mușchin ar vrea ca să fie întruchipată viața Domnului Iisus. Și atunci, în cartea asta, Idiotul se numește, apropo, pe mine mă uimește cum a putut acel Mușchin, adică Idiotul, să poată să treacă peste tot, știa toată lumea care îl păcălește, pe care îl vorbesc de rău tot. Problema este că el nu ținea cont de absolut nimic din ce se întâmplă în jur și a avut linia lui și a schimbat o grămadă de oameni. Îmi doresc și eu chestia asta și ăsta cred că ar fi un lucru, poate că ar fi multe de schimbat, dar măcar chestia asta.
Cum vă încărcați bateriile pentru atâtea activități de slujire? Când mai aveți timp pentru dumneavoastră, pentru familie?
Păi e adevărat că asta se întâmplă de multe ori în viața păstorilor și mai ales a evangheliștilor. Ei aleargă hotare dintr-o parte în alta, petrec mai puțin timp cu familiile, cu copiii. Eu am fost ani de zile în București când fetițele mele erau mici, nu prea am putut să fiu cu ele. Fata mea cea mare, cred că în primii ani de școală, nu am fost lângă ea nici cu cea mică. Eu nu le-am pus pixul în mână sau creionul ca să învețe să scrie. Asta a făcut soția mea și îi datorez ei tot succesul copiilor mei. Păi, nu prea am avut timp să de vacanțe cu ele și acum, deși sunt mari, tânjesc să mergem în vacanțe sau concedii împreună. Reușesc cât de cât și în familie. Uneori, weekendurile am dormit mai mult în deplasare decât acasă cu soția mea sau cu copiii. Iar chestia asta cu de încărcat bateriile, eu în fiecare zi ascult predici, citesc. Eu când circul prin România, dacă mă duc, să zicem, de la Ploiești la Oradea, de la Ploiești la Suceava, deci eu pe drum ascult predici și chiar și scriu la volan schițe de predici sau anumite articole, ceea ce este devastator. La ora actuală se poate să scrii pe drum, citesc, na, discut cu oamenii și cam de aici găsesc energia. Cu toate că eu în ultimii ani am fost bolnav mai mereu, bapă la spitale, la controle, cu medicamente, cu tot felul de chestii, na, Dumnezeu m-a ținut. Nu mai pot să spun că am energia de acum 3 ani, pentru că acum în luna iunie fac 3 ani de când m-am îmbolnăvit și nu mai mi-a revenit la capacitatea aia normală, dar îi mulțumesc Dumnezeu că am putut să le duc. Acum, un sfat care l-am pentru cei care sunt păstori sau predicatori, trebuie să fie foarte atenți pentru că ne epuizăm. Prea multă slujbă poate să ne epuizeze și putem să ajungem în cine știe ce încercări și sunt păstori care au ajuns în depresii din cauza asta sau care s-au îmbolnăvit. Adică să slujești până la epuizare și Dumnezeu nu a cerut chestia asta de la noi. Iar pentru cei care sunt tineri, ce să îi sfătuiesc decât că trebuie să-și pună mai mult nădejdea în Dumnezeu sau să creadă mai mult în Dumnezeu decât în Google sau Wikipedia, că ei informațiile din nefericire și le au după acolo, sunt foarte multe eronate, s-a scăzut standardele, trebuie să citească Biblia și orice tânăr și orice om în vârstă trebuie să știe că Biblia transcede orice generație, deci rămâne la fel și principiile care erau pe vremea, nu știu cui să zic, a lui Papa Pius, pe vremea lui Napoleon, pe vremea lui Richard Wurmbrand, sunt aceleași astăzi și dacă sunt aplicate, ele sunt valabile în orice vreme.
Este un preț de plătit, dar cred că se merită ca să fii un instrument în mâna lui Dumnezeu. Acum, spre final, aș vrea să lăsați câteva gânduri pentru ascultătorii noștri. Ce Dumnezeu vă pune pe inimă?
Îmi doresc ca cei care ne ascultă și mai ales cei din diaspora, îmi doresc, de fapt, ce de la ei? Să nu fie furați de ceea ce văd aici. Adică, dacă noi ne uităm la ora actuală, în contextul moral, aș putea să spun, și etic al societății, dacă ne uităm la cei care sunt în diaspora, popoarele care sunt native, să zicem, cum ar fi cazul la dumneavoastră în Austria, poate în Germania, în Franța, în Anglia, dacă ne uităm, interesul pentru moralitate nu există, este goana asta înnebunită după lucruri pentru care tudim ca tâmpiții și după aceea nu ne folosesc. Îmi doresc ca să trăiască o viață aici, mai mult pentru viața de dincolo și îmi doresc ca să-și pregătească aripile și cu asta chiar o să închei, pentru că în funcție de cum îți pregătești aripile aici, așa vei zbura dincolo. Așa că Domnul să ne ajute pe toți să privim mai mult în sus, înspre cer, pentru că numai anumite animale sunt cu nasul pe jos și niciodată nu privesc cerul.
Vă mulțumesc că v-ați luat timp să fiți astăzi cu noi. Mulțumim pentru gândurile și sfaturile prețioase transmise nouă și ascultătorilor. Vă doresc multă binecuvântare și har în slujire. Domnul să vă poarte în carul său de biruință oriunde veți merge și ori de câte ori aveți ocazia să ne vizitați, vă așteptăm cu mult drag în studioul nostru. Dumnezeu să vă dăruiască multă propășire în toate domeniile de slujire în care sunteți implicat.
Da, vă mulțumesc și eu, nu mă gândeam că a trecut atât de repede, dar cine stă de vorbă cu mine trebuie să știe că timpul trebuie să rămână în loc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate oportunitățile pe care ni le oferă și să aveți sărbători binecuvântate de înviere și, de ce nu, haide să zicem Paște fericit, pentru că acesta este un salut. De fapt, salutul este Hristos Anesti, adică Hristos a înviat, și răspunsul este Aleitos Anesti, și creștinii se salutau cu acest salut nu numai de Paști, 40 de zile după Paști. Acum, Hristos a înviat, vă spun, unii îl rostesc așa, poate că în prima zi de Paști și chiar și uită, după care de-a doua zi a uitat. Și eu am o colegă, soțul ei este preot, este singura persoană care 40 de zile când vine la școală, cel puțin, ne salută cu Hristos a înviat, și asta fac și eu. Și așa, aia face cu toată lumea. Așa că Hristos a înviat este un adevăr care nu poate fi demontat, dar noi trebuie să trăim, pentru că în funcție de cât trăim noi sau nu adevărul ăsta, oamenii vor ști că Hristos e viu sau că Hristos e încă mormânt. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă crească aripi și să zburați.
Amin. Mulțumim încă o dată invitatului nostru de astăzi. Vă dorim, dragi ascultători, multă binecuvântare și, așa cum fratele Nicolae Geantă ne-a urat nouă, același lucru vă dorim și noi, Dumnezeu să vă crească aripi pentru a vă înălța spre împărăția cerească. Până data viitoare, mult har și binecuvântare!
Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.